Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Hoxe é o día. 120 migrantes provintes de Mali chegan á localidade de Monterroso a través dunha ONG. Estarán aloxados no Hotel Río Ulla. En COPE Lugo tentamos comunicarnos un día máis con este establecemento hoteleiro, pero non nos foi posible. O alcalde, o popular Eloy Pérez Sindín, asegura que el tampouco sabe moito do tema. De feito, non sabe nada a nivel oficial dende o pasado día 16.
Realmente, o que sabemos é nada. Nin a que hora veñen, nin en que medio de transporte veñen, nin se realmente veñen os 120 que nos dixeron, non sabemos absolutamente nada. A ONG reuniuse con nós o día 16 deste mes e dende aquela non volvemos a ter máis contacto con eles. Que hai a preocupación e medo. A situación xa dixen no seu momento, damos imposta sin contar para nada con nós, sin ningún tipo de planificación, nin información. Isto, bueno, un despropósito que a Administración Municipal non teña conhecimento da situación.
O caso é que hai certa preocupación entre os veciños e mesmo algúns servizos municipais xa se viron afectados, incluso antes da chegada destas persoas.
O impacto que se vai a producir sobre os servizos sanitarios e sobre os servizos sociales pues, é máis que evidente. De feito, xa algo nos influiu sobre os servizos sociales, xa antes de vir. A miña preocupación nesse sentido, pois xa me confirmaron que realmente nos podía afectar, e así foi. Pero bueno, vamos a ver de aquí en adiante como van saindo as cousas.
Veremos como van saindo as cousas. Con todo, tamén hai quen o ve de outro xeito. José Antonio é un xubilado do municipio que pensa que temos que ser máis acolledores cos que máis o precisan.
Estes están loitando nunha guerra civil. Irmãos contra irmãos en parte de Mali. A xente, pois, olle, non quere, aparte de escapar da guerra, que é unha sin razón, hai que axudalos no que se poda. Son xente, olle, un refugiado, un que escapa, un que non tenda, hai que darlle cobijo. Bueno, o que pasa que o color parece que molesta un pouco a algúns, pero según nos escolleron a nós, cando foi da Guerra Civil Española, sin preguntarnos nada, oye, nós tamén temos que facer ser acolledores, vamos, que menos con un pueblo que ser acolledor.
Pois pendentes, estaremos do que suceda. En calquera caso, agardemos que todo transcurra con total normalidade, polo ben de todos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 29 de agosto, un día no que temos algo máis de nubosidade que en xornadas anteriores. De feito, temos algunhas precipitacións na zona norte da provincia. As máximas están polos 24 graus en Lugo capital, 28 na zona sur e 18-20 na Mariña. Os GES tiveron que liberar hoxe pola mañá unha persoa que sufriu unha saída de vía no municipio de Friol. Foi arredor das 9 cando un particular alertou o 112 despois de ver como un coche se saía da estrada cando circulaba pola LU-934 ao seu paso por Prado. Para lograr liberalo, os membros do grupo especial tiveron que levantar o vehículo e abrir a porta para acceder ata a persoa accidentada. Despois das tarefas de rescate, o ferido foi trasladado pelo persoal sanitario desplazado ata o punto. E tamén hoxe a mañá sobre as 10:23, un veciño de Sarria de avanzada idade resultou atropelado na rúa Benigno Quiroga. A víctima do atropelo, que foi atendido no lugar dos feitos polos servizos de urxencias do 061, presentaba lesións aparentemente graves. Tamén deixou dous feridos moi graves, neste caso un accidente múltiple no corredor Nadela Sarria. No suceso, que acontecía onte sobre as 5 da tarde en Santa Comba, estiveron implicados ata 4 vehículos. Outras 3 persoas feridas foron evacuadas a Ula, 2 con lesións leves. Falamos dun atraco de broma que acabou en Lugo con varios mozos feridos ao fuxir dos falsos asaltantes. O caso é que 3 mozos decidiron rirse dos seus amigos e apareceron en plena noite encapuchados nunha zona de matorral, simulando un roubo. As víctimas correron entre as silvas sen ver nada e sufriron algunhas erosións. E tamén en Lugo a policía tivo que desmontar un botellón na beira do río Miño, un botellón con todo equipado. Os que participaron nesta festa tiñan altavoces, luces, tendas de campaña e ata parrillas alimentadas con gas butano. Falamos de outros asuntos. Imos ata o sur da provincia, que comezou hoxe a vendima na Ribeira Sacra, despois dos primeiros controis levados a cabo polos técnicos do Consello Regulador. Tres adegas comezaron a recolleita de uvas: Abadía da Cova, Dam e Salvador. O resto de adegas e viticultores da DO agardarán a que as uvas acaden o punto de maduración ideal antes de iniciar os traballos de recolleita de uva. Este ano cabe destacar que non se registraron incidencias climáticas nin fitosanitarias significativas que afectasen os viñedos da comarca. Con todo, como xa sabes, os problemas veñen por outra banda, polos excedentes de produción e pola falta de solución aos mesmos. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Non hai ninguna mesa de traballo. Eses anuncios que de medidas, pois estamos a vísperas xa se da vendima e non sabemos que medidas vai haber, non? A destilación de crise que se prometera non era moi interesante por parte das adegas, porque o precio, un precio marcado polo Ministerio de 1 euro, e os costes que tenen que soportar pois son superiores. Non sabemos por que non se pediu a podan verde, non sabemos por que non se está axudando o almacenamento privado, non sabemos por que, bueno, pois non hai ninguna medida concreta posta neste momento.
A raíz destes problemas, os Sindicato Labrego Galego e Unións Agrarias veñen de convocar unha gran movilización conxunta que se celebrará o vindeiro venres, día 6, en Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra.
O Sindicato Labrego Galego, xunto con Unións Agrarias, imos facer unha movilización en Monforte ás 12 da mañá para plantear a necesidade urxente de que se poñan medidas que garanticen a recollida da uva e que garanticen a renta destas persoas, que é o seu medio fundamental da vida ou que é un ingreso moi importante que levan asumindo os costes de producción todo o ano.
Volvemos á cidade de Lugo. O Concello trasladou 10 mexilóns que apareceron na zona reservada á rampla de acceso ao Miño, e a petición da Xunta fará mañá unha nova revisión. A consultora medioambiental trasladou esta decena de exemplares, ademais de traslocar outros 36 que se atoparon nun punto próximo como medida preventiva antes de poder instalar a nova pasarela. E tamén en Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos mantivo esta mañá unha reunión con máis de 60 veciñas e veciños integrantes da plataforma Lugo Non Quere Cheiros, que levan meses mobilizados en contra da instalación da planta de xestión de residuos orgánicos e biometanización de Coeses. O encontro serviu para presentar a plataforma e para que os integrantes informasen a alcaldesa dos pasos a seguir. Tamén coñeceron a postura do goberno local, que segue a ser de total rexeitemento a dita planta. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
Sempre manifestei non só a miña postura como alcaldesa, sino a postura do goberno. Está clarísimo, e por suposto tamén do grupo municipal socialista, que sempre manifestamos. Como decimos, aquí hai un acordo plenario unánime. Tamén quero decir, antes olvidei-me dunha cousa tamén importante. Nos non só vendemos un concello rural, un concello verde, un concello biosaludable. Vendemos tamén un concello con moito patrimonio. Con moito patrimonio. E hai que acordarse, que antes non o dixo, que as obras estarían previstas dentro do entorno de protección de elementos catalogados Mámoa de Barracón e xacemento de Trigás. Polo que precisa tamén un informe de patrimonio cultural da Xunta de Galicia.
Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego reclamará no vindeiro pleno que a Xunta mellore a seguridade viaria da estrada da Fonsagrada. Rubén Arroxo.
O BNG presentamos unha proposición ao vindeiro pleno municipal para pedirlle a Xunta que mellore a seguridade de estradas da súa titularidade. Unha delas é a estrada da Fonsagrada, no seu paso polo barrio de Castelo, que divide o barrio a metade e que onde os veciños levan tempo exixindo poder ter pasos de peóns e beira as rúas para poder cruzar con seguridade.
Antes de rematar, falamos de novidades deportivas, en este caso sobre a Copa Galicia de Baloncesto, que se celebrará en Lugo do 20 ao 22 de setembro. A Delegación Territorial da Xunta acolleu esta mañá o sorteo de emparellamentos da competición. Xogarán o Breogán contra o Ourense e o Leima Coruña contra o Monbús Obradoiro. Continúa a información en Mediodía Cope.